You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
По-спокойна от очакването, но по-тревожна от желаното. Така политическият анализатор Пламен Асенов определи характера на 2018 година. С него днес продължаваме да се връщаме към основните събития от последните 12 месеца, които вероятно ще повлияят и на развитията през новата 2019. Пламен, като основни теми на годината обсъждахме българското европредседателство и оцеляването на правителството, въпреки атаките срещу него. Има ли други развития в България през 2018, които трябва да се отбележат непременно?
Още поне две неща, Фили. Първо, стана все по-видима битката между президент и правителство. Някой ще каже, това е естествено, защото ориентацията на президента Румен Радев е откровенно лява, а правителството на Бойко Борисов се води дясноцентристко. Да, в цялата работа има политически нюанс, доколкото президента май наистина си вярва, че може да предложи своя политическа алтернатива на сегашното управление под формата на някаква нова партия. Естествено, ГЕРБ не искат това да се случи, поне не докато Радев е президент, за да не използва той властовите си възможности в полза на тази партия. Така изглеждат нещата на повърхността. Но истинският проблем всъщност не е политически, а е институционален, свързан с Конституцията и разпределението на първомощията. Президента няма реална власт, но има достатъчно възможности да помага или пречи на правителството. Практиката от 1989 година насам обаче показва, че президент и премиер в България никога не си сътрудничат, независимо дали са от една и съща или от различни партии. В края на краищата президента, който изначално е в по-слаба позиция, не иска да е кукла на конци и винаги показва политически зъби, за да се види от страна на обществото политическото му лице. На тази база може да се прогнозира, че и сега конфронтацията между Румен Радев и ГЕРБ ще продължи, но сама по себе си няма да доведе до срив на управлението, а може да бъде само допълнителен фактор. Например, ако до година ГЕРБ изгубят европейските и местните избори, президента със сигурност ще е силен фактор в общия хор, който ще иска оставка на кабинета и предсрочни избори.
Пламен каза, че президента Румен Радев говори за създаването на някаква своя политическа алтернатива. Доколко тази възможност е реалистична?
Изобщо не ми изглежда реалистична, Фили. Но да вметна първо, че именно липсата на алтернатива е втория важен факт, който исках да спомена като основна характеристика на българската политика през отминаващата 2018. А Румен Радев не може да създаде такава алтернатива по две основни причини. Първо, сам той е много слаб политик. Липсват му харизма и характер, липсват му идеи и талант да ги представя, липсва му и добър екип. И второ, България отдавна има остра нужда от реална политическа алтернатива, но в дясното, а не в лявото поле, където стои Радев. Неспособността на демократичните десни сили тук да се организират, развият и заемат естествената си политическа ниша е особен феномен. А 2018 е поредната пропиляна година за това. За съжаление, както изглежда, няма да бъде и последната. Да, европейските и местните избори до година по принцип са много подходяща възможност за начален успех на подобен проект. Но за целта той би трябвало да се е появил още през 2018. Е, нямако.
Пламен, да погледнем и към Балканите, където, както казахме миналата седмица, има известно разведряване, но и нови заплахи. Защо регионът не може да се успокои?
Два са основните фактора за това. Първо, историческите противоречия, натрупани през вековете и особено през последните стотина години. Второ, намесата на външни фактори, които заради собствените си интереси подклаждат противоречията веднага, щом те позатихнат. В случай имам предвид най-вече намесата на Русия като външен фактор. Тя отдавна има силно влияние на Балканите, смята ги за част от своята втора буферна зона с Запада и още от 19 век упорито не оставя балканските народи сами да решават съдбата си. 2018 година беше пълна с доказателства за това, след като малко по-рано спецслужбите разкриха, предотвратиха и дадоха широка публичност на руския план чрез политически убийства и държавен преврат да се спре пътя на Черна гора към членството в НАТО. Кремъл се активизира в Македония и Гърция. Целта беше да се предотврати възможността те да решат стария си спор, а така да се отвори пътя на Скопие към европейските и евроатлантическите структури. Засилената активност на руските агенти в двете държави доведе до разкриване на информация за тяхната дейност, както от гръцките, така и от македонските служби, независимо едни от други. А Гърция дори експулсира няколко дипломати като мярка срещу руската намеса. Така, договора между Атина и Скопие все пак беше сключен. Но и в двете страни проблемите около него продължават заради силната съпротива, поне за част от която със сигурност се знае, че е активно стимулирана от Кремъл.
Но общата оценка е, че договорът за името на Македония все пак донесе повече спокойствие на Балканите. Буквално в последните дни на годината обаче се появи ново огнище на напрежение между Сърбия и Косово. Това отново ли трябва да се отдаде на руската намеса?
Темата е прекалено сложна за бърз и еднозначен отговор, Фили, но ще напомня само някои факти и нека всеки си направи изводите. 2018 година беше буквално рекордна по брой срещи между висши политици от Сърбия и Русия, включително на ниво президенти. Така темата Косово, която в началото на годината не беше по-гореща, отколкото през последните 5 години, например, постепенно се сгорещи. Срещите задължително завършваха с една и съща декларация, леко странно от гледна точка на обичайната традиционната дипломация. В текста на декларацията се казва, че Русия подкрепя Сърбия независимо от всичко и при каквито и да било развитие на ситуацията. С други думи, Кремъл дава на Белград пълен карт-бланш да стигне до където иска в конфронтацията си с Косово дори до край. И това обаче не би било чак такъв проблем, ако политическите декларации не бяха съпроводени с светкавична практическа операция за въоръжаване на Белград, включително чрез подарени, основно от Русия, но също и от руския сателит Беларус, нови самолети, танкове и ракети. Така че сега Сърбия е може би най-милитаризираната държава на Балканите, а сръбската армия най-силната, ако оставим настрани натовските части на полуострова. Ето защо, каквото и да произлезе от този пореден балкански конфликт, който бързо стигна до ООН, но едва ли ще бъде решен там, Русия вече има пръст и това не бива да се забравя. Друг е въпросът, че дори тази намеса не трябва да се разглежда сама по себе си, а като част от по-широкия руски план, за който наблюдатели все по-често предупреждават. Създаване на напрежение в Европа с цел разпадане на Европейския съюз. Към това трябва да се добави само, че подобно развитие би било смъртоносно за българската демокрация, а и за българския суверенитет. Затова страната ни е длъжна да работи с всички сили за укрепване на европейското единство.
Политическият анализатор Пламен Асенов. България и основните политически събития от 2018 година. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.